manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Soler on Air, ang ating eskwelahan sa radyo, tuwing Miyerkules ng gabi, alas 6 hanggang alas 7. Binabati po namin ang mga nakikinig sa atin sa loob at labas ng UP Diliman Campus. Ayan, sa UP Diliman Community lalo syempre, no? Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa.
Ako naman si Classmate Binky.
Ayan, maganda. Ay, maligayang Pasko na pala sa inyo mga classmates. Bago tayo tumungo sa ating
maligayang Pasko.
Oo, December na talaga. Oh, hindi lang bare months talagang.
Ayan. Sa Bisaya, maayong Pasko. Maayong Pasko.
Maayong Pasko.
Pasko.
Sa Bisaya. Paano ba? Maayong Pasko sa imo, ganun?
Oo. Sa inyong tanan.
Ayan. So ngayong gabi po ay ang gagawin natin mga classmates, so isipan natin na balik tanaw, no? Pipili tayo ng ilan sa mga issues na may kinalaman syempre sa labor, sa paggawa, hanap buhay na talagang pinag-usapan ngayong taon kasi syempre tatapos na ang 2016, papasok ang 2017. At minsan kasi pag ganun eh, hindi na natin, pag sa mga ganitong panahon, parang hindi na natin minsan maalala kung ano ba yung mga nangyari. Oo.
Ano yung mga issue na bumulaga sa atin? Wow.
Gumulantang.
Ay, may term ka nun, di ba, classmate?
Ano yun?
Yung mga issue na tumatak sa ating...
Yung tumatak. Mga ganun.
Oo.
Tumatak
sa ating isipan.
Kasi alam, nakalimutan na, di ba? Tatak ngayon, tumatak. Bukas wala na.
Ayun, ipaalala natin sa kanila.
Oo. So, kasi ba't natin ito ginagawa? Yun na nga, kasi para mas, mapag-usapan na, hindi natin makalimutan, at saka talagang, ngayong taon kasi very condemn eh, very tawag doon, meaningful ba? Ang dami nangyari ngayong taon na to. Unang-una na sa lahat, may bago tayong presidente. Pinsan nga, naisip ko, ngayong taon ba yun? O last year?
Parang ang tagal na. No?
So, ngayon,
parang lumabas sa aking isip ay napaka-tumultuous ng 2016.
Ayun ba? O kaya?
Turbulent.
Turbulent. Oo, ang daming mga...
Parang ipo-ipo.
Kaya nga eh.
Medyo magulo, no? Na
hindi man exciting. Interesting times. Challenging. Na-challenge ang mga millennials.
Parang soap opera na hindi mo alam kung ano yung susunod
na kabanata.
Ay, totoo.
Real drama.
Real drama. Oo.
Political
may
drama.
May bida ako kontra bida. Depende sa perspektiba mo.
Ay, sinabi mo po, totoo.
Totoo yan. Nangyari na yun sa akin na parang dumating ako sa punto na, uy, ano bang balita kanina? Ano kaya sa bukas? Teka, ma-check ko nga ang news.
May pasabog kaya.
Oo, di ba? Pero ngayong gabi, ang tututukan natin yung mga may kinalaman sa labor.
Siyempre,
lahat tayo mga manggagawa, whether informal, formal sector, di ba? So lahat ng mga issue na may kinalaman sa hanap buhay, interesante para sa atin. Or at least relevant, di ba?
Tapos na tayo sa buwan ng mga patay.
Tama.
Magtanaw din tayo. Yun, di ba, last for Halloween issues natin. Ang hanap buhay po namin ay maghanap ng patay. Oo, yung ano, yung nagtatrabaho sa funeral parlor, di ba? Ito po ang hanap buhay namin, ang patay.
Talagang inulit-ulit namin yan.
Naalala ko lang nung nagsabi ka ng hanap buhay.
Hanap, okay. So, ang gagawin natin ngayon, di ba mga classmates, pipili, mm-hmm. pumili na actually tayo ng mm-hmm. mga issues na gusto nating ano tawag doon, banggitin, mm-hmm. balikan, tapos yun, i-discuss natin. Mm-hmm. So, siguro, total, baka marami tayong, para marami tayong i-cover, simulan na natin siguro.
Pero ano ba yung mga issues na i-cover natin ngayong gabi,
ngayong gabi na to?
Yeah. Outline.
Parang estudyante. Parang
siyempre, eskwelahan, diba?
Siyempre, classmate tayo.
Eskwelahan. Oh, review ito, review.
Review. May exam.
At may exam dahil ano na, magtatapos na ang SEM.
Oo.
Talaga. Oo. So, ang ngayong gabi, ano bang gusto mong balikan, classmate Binky?
Yung tungkol sa mga highlights ng ating labor ano statistics, mm-hmm. pero may baliktanaw din sa mga nakaraang ilang taon pa.
Mm-hmm.
So, ano yung relevant lang for workers na malaman din?
O medyo historical. Siyempre, para mas
malaman
maganda,
yung trend.
Mas maapian.
Makikita yung
trending.
Trend kasi.
Oh, oh.
Trending. Trending portal. Classmate. Parang nagbubulakbol. Hindi naman.
Hindi. Okay. Siyempre, tapos ako naman, gusto ko tignan yung mga issues naman na parang pinag-usapan.
Wow.
Ikaw yung stats. Ako naman... issue. So, tingin ko gusto kong tukuyin yung tungkol sa contractualization na tinalakay din natin ng ilang mga episodes. And then, kung may oras pa, siguro yung wages. Kasi nitong taon na to, tumaas ang sweldo. Ah. Yung bagong SSL, Salary Standardization Law, pero by way of executive order, ginawa. So, tumaas. So, ikaw, classmate Rosa.
Ako, tutok ako doon sa hinihintay-hintay ng mga SSS pensioners. Uh-huh. Yung SSS increase of 2,000.
Uh-huh.
Totoo na ba kaya?
Wow.
O ito ay isang palang panaginip? Malalaman natin.
Malalaman natin. Oh, interesting yan.
Mm-hmm. Sana magkatotoo. Baka naman...
Mukhang ano na eh, talagang...
Kasado na.
Ayan. Hopefully. Oo.
Sa tingin ko rin.
Kasi yung presidente naman natin talagang gusto rin niya, di ba? Oo. At mukhang nandun naman lahat yung ano, yung boto ng mga kongreso, nasa back up naman nila siya.
Mm-hmm.
Kaya, baka nga.
Mm-hmm. Pero last pa yan, ano?
Oo.
Early this year ba yan?
Last year pa. Last year pa ni Pinoy na nireject
niya. Binito niya.
Tapos binalik ulit.
So, sige. Siguro, umpisahan na natin, no?
Sige.
Classmate Binky, ang ating year in review.
Kasi classmate Lay, nung tinanong mo ako na mag-year end ngayon, di tinignan ko ngayon yung ibang mga notes ko. At minsan, nung October, inimbita ako ng Labor Education and Research Network para mag-comment. Kami nga ni Mel, i-comment yung kanilang outlook, yung labor and economy outlook. So, ang tawag 2016 Labor Outlook. So, ito, nagbabalik tanaw sa ating ekonomiya at yung statistics din, data tungkol sa labor na maraming segment. So, masyadong mahaba yung study na yun, kaya gusto ko lang...
Available ba yan online? May copy ba yan?
Ano para... Ipapublish pa lang siya.
Ah.
So, forthcoming pa lang ito. So, mainit-init pwede pa to
natin,
sa press.
Oo, pwede nating ilagay siguro sa Facebook page.
Sige.
Solar on Air, di ba? Yung link. Para sa ating mga estudyante na interesado.
Pwede
lang gawin.
Tsaka pwede rin next year, imbitahan talaga natin yung researchers,
gumawa.
Yung gumawa.
Right.
Kasi mapublish na to by January siguro.
Maganda. Sige.
Pero hinahabol na, ngayon pa lang, ma-disseminate na yung information. So, basically, tinitingnan yung labor statistics, kinocontextualize siya dun sa ekonomiya natin, kung ano yung, ng ating ekonomiya. So, sinasabi nila na itong labor outlook na ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nag-recover naman in 2012. After nung 2008 and 2009 financial meltdown, 'di ba grabe 'yun?
Mm-hmm.
Sa buong mundo lahat merong naapektuhan noon. Sa atin, nakapag-recover na tayo. Kaya nga lumabas nga yung the last 4 years, ano daw tayo, rising tiger daw. Pero ngayon, meow-meow na lang. Umabot yung growth natin. Beyond 6, ano, beyond 6%, 6.8% in 2012 at 7.2% in 2013. Tapos,
after ano yan ha?
After financial crisis.
Oo, hindi lang, di ba, parang siguro 40 years ago, 4 decades ago, kung titignan mo yung GDP growth rate ng Pilipinas.
Ah, talagang, hindi rin naman umaabot talaga ng 7%.
Oo, samantalang yung mga years na yan, 2010, 11, 12, diba?
So parang unusual. Tama ka. So parang ang sinasabi lang dito, ganun pa rin naman ang economic output natin, yung nagko-consist ng ating ekonomiya ay agrikultura, serbisyo at saka industriya. Ang sinasabi lang, ang ating agrikultura ay ano lang siya, hindi ganun ang kalaki ang kanyang contribution. Ang mas ko nag-contribute sa growth natin ay nasa services. Pero lahat nitong sectors na to, agriculture, services and industry ay umakyat. Pero pagdating ng 2015, bumaba ang contribution ng agriculture kasi ang share niya sa output ay naging 9.5% na lang from 12.5% in 2009. So bumaba talaga siya. Ang sinasabi naman ay dahil sa mga typhoons, mm-hmm. 'di ba nagkaroon tayo ng typhoon. Mm-hmm. So ang talagang base ng ating growth ay services. Saka industry, mm-hmm. na nag-growth sila. Ang industry ay in 2005 ay 34.4%. Pero ito ay dati ay mas mataas, 47% in 2010. Ang services, the same pa rin na above 50% palagi ang contribution niya sa growth. And nagsara ito in 2015 to 65%. So talagang yung service industry mas ang bulto. Mm-hmm. Pero ang isang dito rin sa study lumabas na ang poverty levels naman classmates, mm-hmm. ay hindi siya ganun kalaki ang pag-improve. Mm-hmm. Although bumagsak na ang poverty incidence natin from 34% in 1991 to 25%. Pero ang 25% malaki pa rin yun eh.
So ngayong 2016, ano ba ang nakita mo? Parang nagpatuloy pa rin yung paglago ng ekonomiya?
Ah, ayun, hinabol pala yun ng researcher sa akin nung sinabi. Ang projection daw nila, proud sila talaga sa projection nila, hinabol nila. Dapat ko raw sabihin, ang projection daw nila sa economy ay the economy will still grow but at a slower rate in 2017. Mm-hmm. Pero ang projected growth pa rin ay 5.9%. Pag sinwerte tayo, magiging 7%. Pero pag minalas tayo, magiging 4.9% lang.
For 2017.
Mm-hmm. So yun yung projection. Pwede natin tingnan kung makamit ba itong projection na to. Pero ganyan talaga, kasi ngayon, nag-expand kasi ang ekonomiya natin. It takes a lot of effort or a lot of calamity siguro kung babagsak man yun. So, maganda-ganda naman ang projection in 2017. Mm-hmm. So, in relation to these classmates, medyo slightly nag-improve din yung labor natin, conditions.
Okay, so, putulin muna natin dyan, classmate Binky. Suspense. Ituloy mo mamaya, ha? At tayo po muna ay magkakaroon ng ilang paalala. Ang oras natin ay 6:17 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yung BS.
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Nair.
Magandang gabi po muli. Ito ang Soler on Air at ngayong gabi, ako si Classmate Leyan.
Classmate Rosa.
Classmate Binky.
At ngayon, pinag-uusapan natin ang mga pangyayari nitong 2016 na naging mahalaga. Ano, sa tingin natin ay mahalaga, pinag-usapan. So, Classmate Binky, kanina sinimulan mo yung pagdi-discuss tungkol sa kalagayan ng ating ekonomiya. Mm-hmm. Hindi lang ngayong 2015, 2016, kung hindi in relation to yung mga past years performance. So, ano naman ang epekto ng paganda ng ekonomiya natin nitong mga nakaraang taon sa kalagayan ng ating mga manggagawa.
Palagi ko talaga yung nire-relate yung kalagayan ng manggagawa dun sa overall picture natin. Of course, hindi lang ekonomiya ang nakakaapekto sa manggagawa, pati na rin ang political environment, di ba? Pero kung nasa labor stats tayo, pwede tayong mag-focus na lang. Ano ba mga epekto nito? Siyempre, pag may movement ang ekonomiya, meron ding slight improvement sa employment rates in the last 5 years. Na in effect, mirror din siya, may slight decrease ng unemployment. Kung titingnan lang nga natin, kalalabas lang ng Philippine Statistics Authority, nung kanilang indicators, yung main employment trends in July 2016, sabi nila ang employment rate ay nasa 94.6, which is an improvement in July 2015, which was only 93.5. So merong ano naman.
May na-create ng mga bagong trabaho. Yun ba yun?
Tapos yung underemployment rate naman ay bumaba from high of 21% in July 2015. Ngayong July 2016 ay 17.3 na lang.
Mm-hmm.
Tapos yung labor force participation rate ay tumaas din ng a few points. From 62% in 2015 naging 63.3% ngayong July 2016. In a way, ang unemployment rate ay bumaba din siya. From 6.5% in July, ngayong July 2015, ngayong July 2016, 5.4% na lang siya. Mm-hmm. Para ang sinasabi in terms of analysis, meron namang slight improvement at merong pagiging stable ng employment and unemployment rates. However, substantial pa rin ang underemployment rate. Hindi pa rin, meron siyang, bumaba siyang konti, pero hindi naman ganun ka-substantial, which means sa tingin ng research ay workers are still seeking additional income despite having jobs.
Mm-hmm. So, additional hours
of work. So, ibig sabihin, yung wages could be low or mas lumaki ang expenses mo o dumami ang anak, parang ganun. Tapos doon naman sa employment, classmates, mabilis na lang to, sa class of workers ako nag-focus kasi maganda, interesting kasi siya. Parang doon sa mga pagbabagong ito ng employment, nadagdagan daw ang employment ng class of workers kasi tinitingnan natin ang informal-formal na ang employment share ng wage and salaried workers ay umangat, no? From 2009 to 2015, consistently yan, increasing from 53% in 2009 to 59% in 2015.
Ibig sabihin?
Indicating confidence in the economy, yung mga gumagawa ng trabaho. Diba?
Ibig sabihin, mas marami ang mga empleyado sa formal sector. Dumami, lumaki. Ibig sabihin, pagka formal sector, talagang meron kang kontrata ng empleyo. Diba? Meron kang tawag dito, amo. Ikaw ay hindi ka self-employed. Kumpara sa self-employed. O family, ano yun? Unpaid family workers.
O mapunta nga tayo dun. So, ang sabi nga ng PSA recently, sa as of January 2016, 63% na ang employment share of wage and salaried workers, which was an increase from 59%. Ang self-employed naman tsaka unpaid family workers, bumaba siya.
Mm-hmm.
So ngayong 2016, ang self-employed ay 25%. From 30% in 2010,
so,
di ba?
Tumaas nga at yung
wage and salary.
Ang sinasabi noon, parang classmate, di ba? Mas actually preferred natin yung lumalaki yung wage and ang number ng wage and salary workers kasi mas
nare-regulate sila.
Mas mataas ang sweldo, mas regulated ang trabaho. At so positive
in a way, positive siya
ang trends.
Pati ang unpaid family workers bumaba din, classmates. Pero ano, magsasara ako na yung kabilang mirror naman, classmates, which you will discuss later, yung tungkol sa informal, di ba?
Mm-hmm.
Yung precarious employment naman sa atin ay hindi naman, ay tumaas naman siya.
Ano ba yung precarious
employment? Yung mga non-standard employment, yung employed na hindi regular, pwede silang wage and salaried, mm-hmm. pero contractual sila, agency hired sila.
Mm-hmm.
So, ganun.
So, nakapaloob sila doon sa 63%.
Oo, yung increase ng wage and salary. Mm-hmm. So, ang formal sector, kahit nasa formal sector ka, mataas pa rin yung non-standard employment.
Yung maligalig na employment.
Tama.
Malikot.
Classmate, malikot.
Maligalig.
So, ang parang maligalig. Sinasabi nga,
mabirme.
Nito, pag-usapan ni classmate Lay, yung non-regular hired workers ay umabot na ng 1.3 million by 2014, kung 600,000 lang ito in 10 years ago. Tapos yung mga agency hired, nag-double siya ng 600,000, kung 300,000 lang to 10 years ago, which was 2003.
So ang ibig sabihin niyan, yung mga employers, mas gusto nila na mga non-regulars talaga, as
tama.
Much as possible, stuck sila doon.
Ka, classmates. Ibig sabihin, lumaki nga ang wage and salary mo, meron kang nasa formal employment, pero sa loob ng formal sector, mas dumami naman yung mga precarious employed.
Yung
na,
kasi
contractuals,
trend,
mga
yun na yung trend talaga.
Flexibilization.
Tapos yung dating regulars, bumagsak na rin sa...
Meron ka bang numbers noon?
Meron ka bang ganun?
Yung bumagsak percentage ng regular workers sa non-regular. Hindi sinabi sa report.
Hindi sinabi.
Kasi, naku, biglang. Halukain pa ba?
Halukain ko pa din sa 50 pages. Kayo classmates, ha?
Pahirapan
pa. Napahirapan yun. Sa
that will be your assignment.
Pero interesting yan, classmate Lay. Baka sa susunod, tanungin natin talaga yung researcher.
Pero talagang bumaba ba? Oo.
From regular.
Trend-wise, talagang kumukonte yung regular.
Kasi hindi ba yung mga employers, pag nag-retire na yung mga regulars,
hindi
na sila kukuha ng regular.
Totoo.
Mga non-regulars
non-regular
so, unti ng paunti.
At yung isang isang indicator niyan, yung dami din ng hanay sa organized labor, di ba? So mas konti yung regular workers mo. Mas mahirap mag-organisahin niyo. Oh, mahirap mag-organisa, mahirap palakihin yung existing na union, di ba?
Nabawasan yung membership. Pero mas mahirap palitan ng non-regular. Although, ang sinasabi naman, minsan may forum nila eh, nandoon nga yung dole. Mm-hmm. Sabi nila, pwede naman i-organize sa mga non-regular workers.
Ah, medyo, yun nga lang. Ano eh.
Pagputi ng uwak yun. Sabag naman sana.
Theoretically, pwede. Pero in practice, parang ano, hirap talaga. Oo.
Ganun.
Pero sabi ni Bello, at saka sabi ng mga ano ngayon, ng mga, di ba, ng dole, talagang ihihinto na nila yung pagkuha ng mga ano, contractuals. Totoo kaya yan? Malalaman
natin yan sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, 6:29 na po ng gabi. Kayo ay nakikinig pa rin sa Soler On Air. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Gusto niyo ba malaman kung anong mental health? Paano alagaan ang sariling pag-iisip at ang tamang pakikitungo sa mga taong may mental health problems? Pahinggan ang mental health, alamin natin yan. Mula December 6 hanggang December 9, 9 to 10 a.m. sa DZUP Special Features. Sa pakikipagtulungan ng UP Department of Psychology at DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Nair.
Ayan, nagbabalik po ang Solero Nair. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa.
At ako naman si Classmate Pinky.
At ngayon ay binabalikan natin ang mga issue nitong 2016 na naging controversial.
Mm-mm.
Oo, yan ang ating topic ngayong gabi. So, kanina nabanggit mo yung tungkol sa ekonomiya. So, itutuloy ko naman ngayon yung issue na isa sa mga issues na naging patok ngayong taon ng 2016, yung contractualization.
Uh-huh.
Yung pinaka sikat na tagline ngayong ngayong 2016 in relation to this ay yung endo.
End-endo.
Diba? Nagsimula yung issue nung pang panahon ng kampanya nitong presidential elections, diba? Na lahat ng ating mga presidential balls nagbigay ng
pangako
na kanila nang talagang puputulin ang contractualization. Mm-hmm. Ititigil na. At hindi actually nila ginamit yung contractualization, pero yung endo. Yun. Kaya,
end of contract.
End of contract. So, nung na-elect si Digong, yun din, tinuloy din niya yung hindi siya bumaliktad dun sa kanyang unang sinabi nung panahon ng kampanya na titigil niya yung endo. So, pinanghawakan naman yun ng labor sector. So, nung ma-elect na siya, nung mupo na siya, nagkaroon ng panibagong momentum yung issue ng contractualization. Dala-dala itong ano, dala-dala nitong issue ng end of contract. So, sabi nga ni, ito kasing contractualization, di naman talaga ito namatay eh, yung issue na to. Pero, actually, maraming taon ang nakaraan or maraming Congress
ang dumaan.
Lagi talaga nagpa-file ang mga kongresista. Ilan sila, hindi lang iisa. Na iba-iba nilang version ng yung security of 10-year bill.
So, ngayon, parang ganun na naman ang nangyari. Pero ang kakaiba ngayong taon na to, nagkaroon talaga ng parang mas force.
Mas may force yung mga tumututol sa contractualization kasi nga dito sa binitiwang salita ni President. At nagpatuloy-patuloy yun, di ba? So, nung May Day celebrations, yun ang tema. Tapos, naging usap-usapan din sa Department of Labor, kay Silvestro, kay Secretary Bello. Itong ang moves ng Dole na unang-unang ginawa nila, tinigil nila yung pagre-register ng mga subcontractors. Oo, kasi sa under yung existing na department order natin na DO18-A, kung ikaw ay ang business mo ay subcontractor ka, ganyan. So ibig sabihin merong mga kumpanya na may pinapagawa sa yung part ng process nila, 'di ba?
Pwede kang dapat mag-hire ng labor.
Oo, tapos may sarili kang empleyado. Dapat mag-register ka sa Department of Labor para parang meron kang seal of kwan ba legality. Ganon, na hindi ka fly by night or hindi ka labor
accredited
only.
Accredited ka.
Accredited ka, yon classmate.
May DO na ba niyan, classmate?
No, yung DO18-A.
Hindi, yung bago ngayon para to end nga, in response to the endo advocacy.
Wala
pang nilabas.
Wala pa. Hanggang ngayon, actually, hindi pa nila madesisyonan kung paano nila isa sa katuparan yung ending endo.
Komplikado.
Komplikado. Kasi bakit komplikado? Una yung definition na ginagamit, hindi malinaw, diba?
Nagkaka-ano pa doon.
Oo. Pagka sinabing ano, endo ba o contractualization? Kasi pwedeng yung endo, yung 555, diba? Pero merong mas malawak na issue, yung contractualization. So, ano ba talaga yung pinapatungkulan natin? Ano ba yung titigil natin? Siyempre, yung labor groups, ang sinasabi nila, total stoppage of contractualization.
Everything.
Pero parang mahirap naman from a business perspective. Kasi nga, laganap na standard business practice yun eh. Diba? Subcontracting.
Economic perspective din. Mahirap din siya.
Tsaka ang dami ng klase ng ano yung contracted out na trabaho. So, hindi lang yung mga repeatedly rehired, diba?
Pero
so,
baka hinihimay-himay pa nila ngayon classmate kasi meron din yung mga contractuals na highly skilled. Diba nangyayari yun? Tapos meron din naman yung low-skilled ang contract. Tapos meron namang labor-only contractors, which is the illegal one. Tapos meron din yung mga nagja-job. Ano ba yun? Yung on the job training. May job out din, classmate Rosa, diba?
Kaya yung nga outsourcing. Kaya hindi nga malinaw kung ano ba talaga ang tina-target nilang ano. Katulad ng sinabi mo, may skilled. Pero meron din naman na independent contractor ka. Kasi on the basis of your skill, specialized 'yon. So, pwede kang contractor independent, hindi ka contractor. iba naman ang sitwasyon noon. So, meron din naman na mga workers na yun na nga yung empleyado sila ng labor only contractor, 'di ba? So, bawal 'yun. Meron namang iba na
formal sila, wage and salary, pero non-regular pa rin yung standard employment nila sa loob.
Oo. So ano, hanggang ngayon, wala pang kalinawan ito. Although ang gustong ng Dole, para ang pinapaboran nila ay yung posisyon ng Department of Trade and Industry. Na ang sinasabi nila, dapat at the minimum, yung mga empleyado ng mga subcontractors irregularize ng mga subcontractors. Kasi ang ngayon, katulad nga ng nabanggit mo, dumadami yung wage and salaried workers. Ibig sabihin, nangangamuhan, selduhan. Pero hindi naman sila regular. At ang pinakamasakla pa doon, napaka-igsi. Hindi ka na regular. Igsi-igsi pa talaga nung duration of employment mo. Diba? 5 months, 6 months. So, ang sinasabi nung Department of Trade and Industry, ang panukala nila, ganon, dapat irregularize ng mga subcontractors yung kanilang mga empleyado. Na tingin naman ng okay din yun sa employer side, pero ayaw nun ng labor. Ayaw ng labor sector yun.
Pero merong mga nanalo na mga kaso na na-regularize yung parang pinaglaban ng mga union tapos na-regularize yung mga non-regular workers. Yung sa Coke. Diba?
Pero pag nag-regularize ba, ano yon, hindi ba dapat i-absorb na yun
ng principal? Ng kumpanya. Ng principal.
Dito sa... Hindi.
Hindi pa rin.
Hindi.
Akala ko yun, yun ang aking intindi sa regularization.
Hindi.
I-absorb ng principal.
Dapat, diba?
Kasi dito, diba, sa contractualization, yung merong trilateral relationship na tinatawag. Ang empleyado ng subcontractor, ang employer niya, yung subcontractor, hindi yung principal. Nagiging empleyado lang siya ng principal kapag labor-only contractor yung employer niya na contractor. Gets mo? Tama? Yung ibig sabihin, ang employment relationship ng contractual nandun sa contractor, hindi sa principal. So dito sa kapag ni-regularize yung mga contractual workers, ang employer pa rin nila yung contractor, hindi yung principal.
Ganun
sa ano ng...
So parang ganun form of regularization. So pwede silang magtayo ng union, pero ang ka-negotiate nila yung contractor.
Yes.
Hindi yung principal.
Na medyo mahirap din for workers kasi tignan mo yung nature of business ng contractor. Ano din parang ano ba term based 1 year, 1 year ang kontrata, 'di ba? So paano kung ano yung kontrato with the principal, halos nire-renew naman yan every year, biglang hindi na nire-renew.
Oo, totoo yan.
So ano precisely nga, 'di ba, yung mga employers to do away with ano
responsibilities.
Kailangan ipasa doon sa
subcon
tapos ngayon gagawin mo regular.
Exacto.
Tama.
It doesn't solve pa rin yung problema ng mga tao.
Tama.
Kasi nga sabi nga, 'di ba, yung may pag-aaral tayo na kapag lalong malayo yung empleyado sa principal company, ang benefits niya, employment status niya, ang conditions of work niya.
Hindi malinaw.
Hindi malinaw. Tsaka mas
kawawa.
Mas kawawa.
At saka isa pa, minsan yung mga core and essential work, pinapasa na rin naman sa mga subcontractors. Kasi meron nga akong alam, isang kumpanya, Fisher Farm, nagpo-process ng food, ng fish. Alam mo, essential yung trabaho doon.
Kasi
ng
fish.
Food, yun ang ginagawa ng mga manggagawa. Pero hindi daw core yun.
Ano pala ang core? Yung paglalagay doon sa fish pot.
Uy, totoo yun.
Babadbad ng pagkain sa fish pot. Yun pala ang core.
Issue yun, ha? Yung sinong magdi-determine ng core.
Grabe, ano?
Anong mga activities ang core business part of the core business.
Minsan meron na lang internal arrangement yung principal at saka contractor. Na sila lang ang nagkakaintindihan, di na nila pinapaalam sa dole. So, mga under the table na lang nila yan. Ay. Kahit core yan, ipapasa is nila doon sa mga staff.
Although, meron din naman classmate Rosa na issue doon sa legality na pwede ka bang mag-outsource or mag-subcontract ng mga core functions sa kumpanya. Isa pa rin yung problema. Oo. Kasi may mga, ako, may mga nakausap akong lawyers na sinasabi nila, pwede. Oh. You can contract out lahat.
Oh. Lahat.
Meron namang mga lawyers na sabihin, hindi mo pwedeng ano yung core, hindi mo pwedeng i-contract.
Depende talaga.
So, siguro isa rin yung dahilan kung ba't hanggang ngayon wala pang ano ang Department of Labor kung paano nila gagawin itong yung pagtatapos sa endo.
Pinagdedebatihan pa.
Pinagdedebat. So, yun.
Hindi pa natin nakikita ang end ng
hindi
issue
pa.
Na to.
No end in sight.
It's end of endo.
Parang may forever pa ang endo.
Walang forever sa endo.
Yung endo mismo.
Mismo, ano, yung may forever. Lang. Kasi since before pa yan, ano, 20 years ago pa yan. Lumabas na yung contractualization na yan.
So, yun. Yun naman ang sa akin, yun talaga isang issue na parang buong 2016 pinag-uusapan yan. Buwan-buwan may bago dyan.
Madadala kaya yan sa 2017?
Malamang.
Malamang, no?
Oo. Malamang. Lalo na kung ang tatanungin natin yung mga kasama natin
sa labor.
Sa labor.
Oo.
Ikaw naman, classmate Rosa.
Oo, isasalang nyo na ba ako? sige. Kasi ito nga, di ba, itong joint panel ng Senado at saka Kongreso, ipinasa daw na daw nila yung 2,000 monthly increase ng mga pensioners.
Mm-mm.
Pero, ang catch dyan, hindi naman ibibigay ng todo.
Ha?
Sa January, ibibigay nila 1,000 muna. At sa 2020 pa, yung another 1,000.
Hindi.
Alam ko naman sa susunod na taon lang.
Kasi nga, hindi kaya daw ng mababang karote daw ang SSS kung ibibigay ng todo yon. So, kailangan mag-ipon muna ng pera ang SSS fund. Kasi parang by 2025 ba yung sinasabi na depleted na yung funds nila
actuarial.
If ibibigay yung 2,000. Mm-hmm. So, 1,000 lang muna. Mm-hmm. Nung panahon ni Pinoy pa yan, di ba? Nung si Pinoy, ang gusto niya 500 lang ang ibigay Pero hindi pa rin napasa yun. Mm-hmm. So, ngayon, mukhang by January, ang sabi nila,
1,000.
Oo, promise ng ating ano, kung isa sa batas na yan, pipirmahan ni Pangulo, may bibigay yung 1,000. Ngayon, ang problema naman, ganito. Hindi. Kakaltasan din naman yung mga SSS members ng 500 per month.
Increase ng ano? Mag-i-increase din ng ano?
Mag-i-increase din yung
contribution.
Mag-i-increase ng 500 pesos a month. Kasi saan din kukunin Saan din kukunin? So, ang kawawa naman kasi yung mga pensioners natin, meron na pala tayong 1.9 million pensioners. Ewan ko kung updated dito, no? Sa kabuuang 33 million na SSS members, 1.9 daw ang mga pensioners na
din,
kumikita
no?
lang o nakakatanggap lang ng 1,200 to 2,400 a month.
Oo.
Isipin mo, di ba?
Ilan? 1.9 ang nakakatanggap ng 1.2 hanggang...
Yun lang ang natatanggap
malaki
nila.
Din. Pero malaki din yun, no? 2 million. Almost 2 million ang pensioners natin.
Yun lang natatanggap nila. Tapos, ititipirin mo pa sila, no? Yung 2,000, parang gagawin mo pang, anong tawag doon? Paiyakan pa yun.
Ang tagal ng next tranche, kumbaga.
Yun nga.
Next,
sinasabi.
2017, okay, umpisa yung 1,000. Tapos, yung another 1,000.
Sa 2020 or 2022 pa.
So, ilang taon yun, classmate Rosa?
5 years.
Five years. Isipin mo yung inflation.
Paano kung may nangyari na sa member between, makukuha ba na niya yun? Halimbawa, ng mga heirs niya.
Di ba napapasa yun, yung pension, napapasa sa asawa o sa anak?
Sa asawa.
Sa asawa lang, sa anak hindi, no? Napapasayot.
Sa anak din ba? Hindi ko sure eh. Siguro, i-guess natin talaga yung mga taga-SS.
Ang alam ko lang yung asawa. So, kahit na ano.
At saka may ano lang, parang 10 years.
So, alam mo, yung mga ano na, kaya nga ang gusto nila, lalo pang palawakin yung participation ng informal sector.
Oo.
Kasi ngayon, mas lumalawak yung informal sector sa formal sector, di ba? Eh, ang liit nga nang nakokolekta sa formal. So, dapat nga, pati nga yung mga taxi drivers, yung mga tricycle, mga vendors, dapat hikayatin ng hikayatin na sumali.
Kasi kung 3 million lang ang registered contributors ng SSS, eh more or less, we have in Manila lang 13, ilan ba ang ano?
Pero ang alam mo ba, sa 1.9 million pensioners, eh, ano, 56 billion a year ang maaawa sa SSS fund.
So lumalabas talaga na totoo nga na may problema yung
malaki talaga
SSS.
Siya.
Ano? Parang talaga ang sinasabi nila, sige, kasi nakakasana yan, ibibigay, pero kailangang gawan pa ng mga measures to recover yung funds na ilalabas, tapos i-build up pa yung reserves, kasi...
Ito namang si Duterte, very bullish na, hindi, kakayanin yan, kakayanin, malayo pa yun. Baka ay, naman by that time, eh, mas maganda na yung ekonomiya natin, ganun.
Paano kung hindi? Pero, diba? Pwede rin naman
kabaliktaran. Pero classmate, maganda rin yung tinitingnan ng SSS na pwede silang mag-focus sa informal para malawak yung contributors.
Yes,
kasi kahit na maliliit yung iko-contribute yun, kung malawak yan, volume, so meron ka additional 2 million na contributors from the informal sector, malaki na rin yun. Pero yung actuarial life, ang pagkakaalam ko ng SSS, tama nga yun, in 2025, nanganganib na nga siya kasi... Ang isa kasing explanation naman ng SSS classmates is that lahat ng expenses nila sa loob from ano benefits tapos yung sahod ng mga manggagawa, lahat self-sufficient daw yan. Nasa loob lang talaga ng SSS. So wala silang kinukuha maski isang pera from ano the government. Lahat ng ginagastos ng buong SSS, yung buhay niya ay from the contributions of employers and contributions of workers.
Hindi katulad sa gobyerno.
Sa GSIS na may pera ang gobyerno.
May pera at saka nakakautang sila sa World Bank.
Tama, tama ka.
Oo, di ba? Katulad yung
na hindi.
Conditional cash transfer. Nanggaling yan sa World Bank.
Oo, totoo
20
yan.
Billion binigay. No? So maraming nag-i-infuse ng fund. Eto naman, may nagsasabi, bakit daw hindi na lang pag-isahin ng SSS GSIS.
Oo, issue ano na din yan.
Issue yan kasi daw yung overlapping ng bureaucracy. May bureaucracy itong isang to, may bureaucracy yung isang to. So, ang laki ng nagagasta, overhead pa lang. So, anyway, pero ewan ko kung magiging ano yan.
Tapos yung military, di ba? Iba rin ng ano yan. May sariling pension.
May sariling pension. System, gastos lahat pension ng gobyerno yan. Wala ni kusing from contributions.
Hindi, pero ibig sabihin, hiwa-hiwalay.
Oo, hiwa-hiwalay sila. Ang systems, maraming systems na hiwa-hiwalay. So, pag inisip yung merging, talagang wala. Eh, ang yung mga systems, kailangan hanapan kung saan sila pwedeng mag-merge. Kasi ibang-iba talaga yung...
Ibang-iba.
Yung ano nila, pamamalakad, yung processes, yung systems. Tapos iba rin yung benefits ng ano private tsaka public sector workers. So malaking ano talagang usapin 'yan. Although
pero
advocacy
yung informal
yun,
sector kung isipin mo dapat mas ang gobyerno ang nagte-take care.
Ano,
It's the government you should take care of them, di ba?
Oo nga.
Hindi yung private.
May issue din dyan. Lahat yan. Dapat ba, ano, talagang fully subsidized o dapat din eco-contributory kung halimbawa man lang na. Katulad kasi sa private sector, may contribution ng employer. Meron din ng, ano, di ba? So, sa informal ba, ganun din ba dapat?
Naman.
O fully subsidized ba?
Sino ba naman?
Oo. Yung mga ganun.
Pero papasok kasi naman, pag nag-contribute sila, no, makakover sila ng benefits. Oo nga, tama. Sino magko-cover nung ano nila, benefits? Sino ang siyang employer nila? Pero ayun ako kay Classmate Rosa. May responsibility ang government.
Yes. O ngayon, actually, kunti na lang oras natin. Kasi yung SSS, yung social insurance, maliit na na haligi lang yan ng social protection. Mm-hmm. Napakalawak talaga ng social protection. Mm-hmm. At kung tutuusin, ito nga, so, alam mo, kasi developmental naman yan eh, yung social protection, mm-hmm. diba? Pa-improve ng pa-improve, paganda ng paganda. Katulad yung yung pantawid programa, diba? Bagong cash innovation yan. Actually,
in the Philippines, pero the Philippines. Malakas na yan sa Brazil,
oo.
Outside.
Oo, okay. Malakas yan sa Brazil. At saka nag-umpisa yan sa Latin America.
Kinopia
lang natin. Oo. At saka syempre, yan yung sabi ng World Bank na gusto, kasi ang World Bank, ang vision niya is to end poverty.
Mm-hmm.
So, kaya nga, nagbibigay siya ng funds doon. Nagbibigay siya ng funds doon.
Pero, classmate, nakakatulong din siya sa ekonomiya.
Oo,
kasi balik ako sa ekonomiya. Kasi gumagastos sila ngayon sa pamasahe. Pag lumalabas ngayon yung ano, may ano yung pantawid buhay.
Oo. Mm-hmm. Pero alam mo, napansin ko rin merong inflationary tendency yan eh sa mga kanayunan kasi nadadagdagan yung pera in circulation. Without any productivity. So ang nangyayari tuloy, tumataas yung mga bilihin, presyo ng produkto doon. Mm-hmm. Hindi ba?
Mm-hmm.
Sana kung ay binibigay nilang pera is magtayo ka ng ganito.
Mag-livelihood
program ka. So, merong balik, di ba? May productive output. Pero ito, nakakaroon daw ng tendency to, ano, yung dependency na naman.
Pero kasi sana sa ekonomiya, ang ano kasi niya sa ekonomiya, classmates, ang idea is to stimulate the economy na meron kang mag-create ng mga industries ulit.
Mm-mm.
Kung nakakatulong siya sa ekonomiya. Pero kung ang ekonomiya naman natin mahina sa industriya or ang agriculture, hindi naman ganun naaalagaan in terms of subsidies, efficiency, modernization, hindi naaalagaan yun. Hindi rin
lalago.
Hindi rin makakatulong yung ano PPP na lumago ang ekonomiya. Parang ganun.
Mm-mm.
Kasi meron ka dapat magandang foundation. So, i-connect palagi sa macroeconomy.
Mm-mm.
Yung mga maliliit na mga projects na to. Pero, on the one hand, nakaka-stimulate talaga siya at the poorest level.
Mm-mm.
Kasi ibig sabihin, marami na ngayong mag-aaral, tapos lalabas, tapos maghahanap ng trabaho.
Yun nga daw, ang talagang aim daw naman din ng poor peace is ma-break yung cycle ng poverty and ignorance, di ba? Kasi kailangan yung mga bata, 80% of the time, they should be attending classes. And then the parents should be there attending seminars, attending yung mga prenatal, postnatal, yung mga health,
yung sa atin na, hindi nga ganun kalaki, pero sa Latin America, as in talagang, ano, saturated talaga ng cash, ano ba yun, pantawid buhay yung...
Pero ito na yung pinaka-largest social protection program
in
natin.
Asia.
Sa Pilipinas.
Sa Pilipinas.
Ito na. Ito
pero
na
bago
talaga.
Lang yan, ino? Bago kailan ba pumasok yan? Kay Pinoy na?
Kay hindi. Kay Gloria. Siya ang nag-umpisa niyan.
Jimmy ba yan?
Mm-mm.
O Ramos.
Anyway, may panahon pa ba tayo para pag-usapan? Kasi apat ang haligi ng social protection eh.
Sige, merong, classmate Rosa.
Merong labor program.
Mm-hmm.
Doon sa labor program, yung pagbibigay ng trabaho, dapat magbigyan ng trabaho, magbigyan ng pagsasanay, tapos yung mga walang trabaho, bigyan ng pautangin ng pera, no? Para sila mabigyan ng hanap buhay pa rin. Tapos yung
kapital.
Bigyan ng kapital. Tapos hanapan ng trabaho, yung katulad sa peso, yung job seekers, hanapan mo sila ng trabaho. Tapos yung mga microfinance, ayan, under the labor program, microfinance, pautangin mo sila ng maliliit. Tapos sa maliit na yon, mapapalaki nila yon. Tapos yung mga test the training program, yung BOCTEC, ganyan. Iskolar ng mahirap mahirap na pamilya, tapos yung mga tulong alalay sa mga taong may kapansanan. So, yan yung labor program component ng social protection. Yung isa naman, yung social insurance nga, yung SSS, yung compulsory contribution, SSS, GSIS, PhilHealth, tapos, yan naman kasi talagang damayan style naman yan eh, tsaka for savings, di ba? Yung estilo ng social insurance. Tapos, yung isa, yung social welfare. Ito yung social welfare, yun yung mga tulong sa mga biglaang kalamidad, disaster.
Oo, disaster. Kasi marami tayo
yan. Oo, bagyo, lindol.
Yung unforeseen.
Yung
dapat, ano.
Oo, may konting tulong dyan. Tapos yung mga senior citizens,
mga benefits,
malaking bagay.
Libre sa sine.
Ay, naging ano din yan na issue ngayon yan, 'di ba? Yung sa taxes, yung paano mo aayusin yung ano, 'di ba? Ano yun, gusto may clamor din na babaan yung binabayad nating taxes. So saan mo kukunin yun? Parang may ano eh, merong tama sa mga senior citizens, mm-hmm. Classmate Rosa eh.
Ganun ba?
O may ganung ano eh. Pero hindi ko lang ano,
interesante rin yan. Taxation.
Oo. Malagang issue sa din.
Taxation. Mga, ano, talaga, mahalaga yan.
Tapos yung social safety net, actually dun papasok yung Pantawid Pamilya Pilipino program.
Pinag-usapan natin.
Pinag-usapan na natin yon. So, malawak. Yung social protection, ano, actually, pwede pa rin.
Pero ngayong taon, yung issue nga ng SSS,
yun ang importante.
Naging controversial.
Sana pag-usapan pa yan next year,
parang
classmate.
Parang dapat linawin, classmate Rosa, na 1,000 lang pala talaga. Ang maunang... Parang asang-asan na yung mga tao eh, kasi 2,000 na talaga yung nasa isip eh.
Yun lang ipinangako na maibibigay.
Yun na yung compromise.
Yun
ano,
na yung compromise
no?
nila.
Kailangan talaga may compromise. Talagang parang hirap na hirap ang SSS kasi.
Pero so,
dapat
buwasan
na nila yung mga bonus.
Makakain yun ng inflation in 5 years.
Wala din, tumaas ang inflation
wala din
natin.
Wala effect yun.
Wala nga eh. Mama ko rin eh, nandyan eh. Pero wala.
Bakit ganun? Negative. Pension. Dapat positive. Lalo, new year na. 2017.
Marami pang pwedeng pag-usapan. Optimistic sa 2017.
Tayo dapat.
Classmate
tayo. Dama naman ang karamihan din na umuunlad eh. Well, sa pinakamababa, may sinasabi sila, yung poorest of the poor, di nila maramdaman. Pero dun naman sa mga
middle classes. Yun, lumalawak yung middle class.
At saka actually, lower middle class. Diba? Lower middle class, medyo naging broad din siya. Even though ang poverty level says same.
Okay. So, ayan, mga classmates, siguro pasalamat na tayo sa ating mga naging kaklase this year. Yeah. Diba? Bukod sa naging masaya ang ating kwentuhan ngayong 2016. Parang papaalam na tayo, no? Hindi pa.
Babalik tayo next week.
Pero kasi, kunin na natin yung pagkakataon to para pasalamatin si classmate Binky, syempre. Si classmate Aileen. Na nasa malayong
lugar ngayon.
Malayo
at malamig.
Giniginaw. Diba?
Classmate Binky, sana lagi kang nandito.
Ay, talaga?
Oo.
Diba? The more the merrier.
The more the manier.
Siyempre, si classmate Andrea.
Yes, ayan ang ating intern. Talagang sipag. Ang sipag-sipag. Super.
Yung likes natin na sa Okay, so salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayong gabi. Ako po si classmate Leanne.
Classmate Rosa.
Ako si classmate Binky.
Hanggang sa susunod pong episode ng Soler on Air, huwag po kayong aalis. Susunod na ang Tropang Radyo.
Okay.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.